Donostia 2016.
Urtean zehar, Donostiako kaleetan bere lekua egin duen proiektua da Euskarriak eta horri buruz hitz egiteko Donostia 2016ren egoitzara joana da Xabi Larrazabal. Egunon, Xabi?
Epa, Manu, egunon. Bai, urte osoan zehar egin dute lan elkarregaz bagera elkartekoek eta 2016ekoek Euskarria proiektuan, hizkuntza aniztasun ardatz duen proiektua da. Eta horri buruz hitz egiteko hemen ondoan daukat Asier Basurto, bera da 2016 hizkuntzekin lotuta dituen proiektuen arduraduna. Asier, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta telefonoz bestalde dago Bagera elkarteko Idoia Trenor. Idoia, egunon.
Kaixo, egunon.
Aupa, Idoia, aupa, Asier.
Bueno, Euskarriak izena jarri zenioten, hain zuzen aldarrikapen hori forma ezberdinetan ikusarazi nahi izan duzuelako edo, ez, Asier?
Bai, bai, azkenean proiektuaren funtsa izan da, pentsatzea euskarri originalak herritarrekin komunikazio zuzena egiteko hizkuntzen inguruan.
Zuek Idoia buruan zenuketen mezua zein zan? Ze mezu utzi nahi zenuten argi proiektu honegaz?
Bueno, bateko batetikan hizkuntza asko ditugula hemen gure artean, bai Donostian hasita, baina baita ere Europa osoan hizkuntza asko direla. Eta euskarak ere, ba, bueno, gu euskararen lurraldean gaudenez, ba, bueno, euskarak ere tarte bat badaukala horre hizkuntza guzti hauen artean, ez?
Eta zergatik kalea, Idoia, zergatik kalean jarri euskarri hauek?
Bueno, batzuk izan dira kalean, beste batzuk igual beste lako euskarri batzutan izan dira, basare sozialetan eta igual papelean edo, baina bai kalea iruditzen zaigu, bueno, ba, ikusarazteko eta ibiltzen goazen enean zerbaitekin topo egiteko, ba espazio egokia zela, eta horregatik aukeratu genuen.
Bueno, guk zerrenda moduko bat egin dugu egin dituzuen euskarriekin, Asier, bale? Hasiko gara lehenengotik, hitz matxin adibidez zer da?
Bo, hitz matxin da, taldetxo bat elkartzen ibili izan, teknologia eta euskararen arteko bidegurutze hortan zerbait sortzeko asmoz. Eta bereiek sortu zutena izan zen, makina bat momentuan inprimatzen dizuna euskaratik 45 hizkuntza batera iztegitxo bat momentuan inprimatzen dizuna. Ordun zuk aukeratzen duzu euskaratik ze hizkuntzara nahi duzun eta papertxo batean inprimatzen dizu tolestu daitekena eta dituzu 50 oinarrizko hitzak kalean ibiltzeko.
Eta zelako makina da hau? Diru ateratzeko makina bate modukoa?
Kasu honetan doainik funtzionatzen duen makina bada, baina dauka bere garaiko boleretako makiniten itxura guztia.
Ah, bai. Eta orduan niko aukeratuko dut esate baterako euskera, frantsesa. Eta hor, zer inprimatuko
aterako
iztegi dizu, txiki bat?
Bai, aterako dizu behar den gutxieneko iztegia, ba hori, kafe bat eskatzeko, ordua galdetzeko kalean, edo helbide bat iburuz galdetzeko, edo hiri batean ibiltzeko behar dezun oinarrizko
goza horiek, ez da goza simple horiek, eguneroko bizimo durako.
Hau nondago, nondago zoi jarrita, hitz masin.
Hau egonda denbora luzez, autobus geltokian, bueno, toki egokia iruditzen zitzaigulako iristen den jendearentzako eta hemendik kanpora doanarentzako. Eta oraintxe bertan Iriki Labsera eraman dute Tabakaleran han sortua izan delako eta bueno, pixkat probak egiten dabiltza eta beste aukerak aztertzen eta beste garapen berrietan pentsatzen dabiltza talde hontakoak.
Vale.
Eta ze ezberdintasun dago Idoia adibidez iztegi honen da euskarazko iztegi txikiaren artean, ze hauek egin duzu?
Bai, beste izpeditxo horiek gehiago dira, bueno, behatzi hizkuntza biltzen ditun liburuzka txiki bat da, eta horiek banatu dira, bai, infopuntuan, 2016ko infopuntuan, eta baita turismo bulegoetan egon dira eskuragai, eta horrez gain, bueno, ba, zinemaldian, jazaldian, eta Donostian egon diren kongresu eta horlako bestelako ekitaldi nagusietan banatu dituzte parte hartzaileen artean. Eta hor biltzen dira behatzi hizkuntza desberdin, eta hor ere oinarrizko hiztegia dago, baina ba, bueno, hizkuntza guztiak batera, ez, liburuzka berean daude. Eta 250 hitz edo biltzen ditu.
Eta ale asko banandu dituzue ala, Asier, honenak?
Ba, ikaragarria izan da, ze 80.000 ale inprimatu genituen, eta bukatzear daude. Orduan, bueno, aurten Donostiak bizi ditu izan duen turista uoldearen zati handi bat gure iztegitxoekin junda bere herrialdera.
Euskarazko iztegi txiki eraman dut etxera.
Oso ondo.
Bueno, gero badaude holango bola moduko batzuk, teilatutik ezkegita Hor, Gipuzkoa plazan, Asier, saldu iguzu hau zer den.
Bai, hau da, bere garaian San Telmo Museoan egin zen, badu bada erakusketaren zati bat. Piskat erentzian jaso dugu, baina egin deguna izan da kalera atera. Eta koloretako bolen bidez irudikatzen dituzte Europako hizkuntzak. Orduan badaude tamaina desberdinetako eta kolore desberdinetako bolak arkupetatik zintzilik daude Gipuzkoa plazan, orduan horrekin atentzioa deitzen da. Baino gero dago panel batzutan azalpen guztia. Orduan paneletan ikusi dezakezu bola erraldoi batek irudikatzen duela errusiera. Ez dakitzen bat milioi hizkuntza hiztun dituelako hizkuntza horrek. Eta berriz bola txiki-txiki batek dauka, pues, ehun mila hiztuneko hizkuntza bat irudikatzen da. Orduan, pixka bat hori, kolore eta tamaina aniztasun horrek bolenak, ba, da hizkuntzekin gertatzen den hori, ez? Aniztasuna dagoela, bai tamainetan, bai hizkuntza bakoitzaren izaera horretan, ez?
Nolako instalazio moduko bat egin duzu horregaz orduan.
Hori da.
Koloretsua. Eta egurrezko beste mapa bat dago Tabakaleraren kanpoaldean, honek ja badaramatza horrile batzuk, Idoia.
Bai. Bai, hori izan zen lehenengoa, aurkeztu genuen euskarria. Eta izugarrizko inpaktu bisuala sortzen duen instalazioa da, eta ia esan oso pozik gaude, ja hainbat turista eta hainbat bisitari ikusi ditugulako mapa horren aurrean argazkiak ateratzen eta asko joango ziren ere beraien etxera olako argazki horrekin.
Zenba gauzara mantituzten etxera, ez da?
Bai, egia esan. Baina, bueno, mapa horretan ikusarazena izan genituen, Europan dauden hizkuntza txikiak ere bai, baina, bueno, daugon hizkuntza aniztasun hori ere horri ikusarazena izan genuen, eta alboan jarri dugu mural bat, jartzen duena hizkuntza txikiek mundua handitzen dute, hizkuntza desberdinetan.
Eta ja, amaitzeko alde edo alde komikiaz, zer esan daiteke, Asier?
Alde edo alde komikia izan da, batez ere gaztei zuzenduta eta sare sozialetan zabaldua izan da. Eta pertsonai batzuk sortu ditugu, zalantzan jartzen dituztenak euskaran inguruan sortu diren mito edo aurreiritzi batzuk. Orduan, bueno, beraien bizimoduko anekdoten bidez edo bueno, bai, umorezko estenen bidez, euskararen inguruan egin izan den diskurso bat zalantzan jartzen du
eta bai, hori gusten dugu euskara irakasle txaposo bat eta
hori da, hori da, eta gazte bat dago, ba bueno, oso modu desberdinean bizi duen euskara eta biak alde daude, baino bakoitzak bere modura azaltzen du eta defenditzen du.
Zuta honek zer antzun du jendearen aldetik Idoia? Ze batzutan igual ikusi ginke, ez? Kalean mapa bat, egurrezko mapa bat eta oso polita, bale, baina igual aurrera jarraitzen dugu edo ikusten ditugu bola batzuk eta diogu begira ba gabonak, ez? Baina gero jenteak benetan badaki
lotzen du euskararekin edo
hizkuntzarekin.
Ez hau guztia jendeak lotzen du hizkuntzarekin edo euskararekin edo detailan bakarrik geratzen da.
Bueno, guk espero du haratago joan izana, ez? Eta horretarako sortu ditugu ere bai, ba mapa azaltzeko, leyenda edo bolak azaltzeko, azalpen testua, egongo dira herritar asko pasako direnak eta estetika, ez? Bisualki estetiko edo sentsazio estetiko horrekin joko direna, baina nik uste edukiarekin ere galituko den jende asko ongo dela.
Euskarri asko dauzkazu, ja, metiketa datozen asteetan prest, datozen aste edo hileetan, edo hemendik aurrera.
Orainik batzu gelditzen dira, orduan jendea adibilidadila kaletik eta aurkituko ditu.
Bueno, ba hortxe, Euskarria proiektua 2016ko hiriburutzak eta Bagera elkarteak elkarrekin egindako proiektua. Ba, Asier Basurto de Idoia Trenor, eskarrik asko honen guztiaren berri emateagatik.
Eskarrik asko zuei.
Eta beste bat arte, bikote.
Gero
arte, Xabi, datorren aste notizia gehiago, 2016ko hiriburutzaren inguruan.